Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Utorak je 14. jul. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U bolnici Berane petero pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa životno ugroženo. Svjetska zdravstvena organizacija koronavirus se prenosi vazduhom, dok broj novih slučajeva širom svijeta svakodnevno raste. Predsjednik Kosova Hašim Tači danas nastavlja davanje iskaza u Hagu. Festival Exit se neće održati od 13. do 16. augusta, saopštili su organizatori. I sadržaja emisije sve više zahtjeva u crnogorskom parlamentu da se pokrene istraga o izgradnji vjetroelektrane na Možuru zbog informacija da je poslove bivše vlade Malte u Crnoj Gori istraživala novinarka Dafne Kaurana Galicija, koja je ubijena u oktobru 2017. Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa o potencijalnoj korupciji u tom poslu.
Taj posao je koruptivni posao, to je očigledno, gdje kraci vode u Crnu Goru i gdje je vrh režima Malte tadašnji upetljan u taj koruptivni posao sa određenim krugovima crnogorske države.
Poslanik Srđan Milić za naš program kaže da su dobili obećanje da će do kraja jula se otvoriti rasprava u parlamentu o inicijativi da se pokrene istraga o izgradnji vjetroelektrana na Možuru.
Što se Crne Gore tiče, moramo da počnemo od pitanja kako je moguće da je vlada Crne Gore prihvatila da potpiše ugovor sa firmom koja je nudila Siemensovu opremu za vjetroelektranu Možuru na 66 miliona evra i da je ta ista vlada Crne Gore pristala da potpiše ugovor o vjetroelektrani Možuru za kinesku opremu koja je mnogo lošije kvaliteta i mnogo jeftinija, ali na 90 miliona evra.
Prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore trenutno se liječe 34 pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Kako je saopšteno, dva pacijenta se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja, od kojih je jedan priključen na respirator. Na infektivnom odjeljenju opšte bolnice u Beranama nalaze se 33 pacijenta sa koronavirusom, a petero je životno ugroženo. Od početka juna ukupan broj registrovanih slučajeva u Crnoj Gori je 963. Premijer Crne Gore Duško Marković je ocijenio da će investicioni plan za Zapadni Balkan vrijedan više desetina milijardi eura, koji Evropska unija priprema za jesen, imati veliki značaj u razvoju regiona i oporavku ekonomije od posljedica pandemije koronavirusa. Crna Gora je pozvana da ponudi svoje projekte koji se tiču infrastrukture, u energetici, saobraćaju, digitalnoj ekonomiji i obnovljivim izvorima energije. Naveo je Marković i dodao kako vjeruje da će oni biti pozitivno ocijenjeni i da će Crna Gora dobiti neophodna sredstva. Marković je ocijenio uspješnom jučerašnju posjetu Briselu i razgovore sa visokim zvaničnicima Evropske unije, te dodao da je evropska perspektiva Crne Gore izvjesna. Premijer je kazao i da Crna Gora cijeni to što je Evropski parlament spreman da posmatra predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Vlada i pored sporadičnih javnih objava zapravo nije istinski posvećena dijalogu i rješavanju problema, saopštili su danas iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, da im vlada do danas nije odgovorila na poziv za nastavak dijaloga o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Mitropolitan Filohije saopštio da vladina ponuda o odlaganju primjene zakona nikada nije zvanično upućena Mitropoliji i eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i otuda je ona za njih, citat, u sve do sada izrečene pravničke ocjene o njenoj neustavnosti nepostojeća, kraj citata. Amfilohije je kazao i da će crkva nastojati da do 30. augusta ne učestvuje u polemikama i da ne odgovaraju na, kako je naveo, besprizorne napade i komentare čiji je cilj da uključe crkvu u političku kampanju. Kosovski predsjednik Hašim Tači saopštio je da će u Hagu danas tužioci nastaviti da ga ispituju. Tači, koji je na ispitivanju od juče 13. jula na poziv specijalizovanog tužioca povodom optužnice za ratne zločine, poslije 6 sati ispitivanja je izjavio da je sve vrijeme slušao tehnička pitanja koje su mu postavljali predstavnici tužilaštva i njegov pravni zastupnik. Druge detalje kosovski predsjednik nije iznosio. Sjedinjene države su saopštile da su sa Rusijom razmotrile mogućnost održavanja sastanka lidera pet stalnih članica Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na želju ruskog predsjednika Vladimira Putina. Šef američke diplomatije Mike Pompeo i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarali su telefonom o organizaciji samita Velike petorke u bliskoj budućnosti, saopštio je američki State Department. Francuska je odobrila povećanje plata za radnike u medicinskim službama i administracija je priznala njihovu ulogu u borbi protiv pandemije. Sporazum vrijedan 8 milijardi eura potpisan je sa sindikatom nakon više mjesečnih pregovora i u prosjeku će plata biti povećana za 183 eura. Kalifornija je ponovo uspostavila ograničenja za kompanije i javne prostore uslijed naleta infekcije koronavirusom u toj najmnogoljudnijoj američkoj državi. Kalifornija ima više od 330.000 slučajeva COVID-19 sa više od 7.000 smrtnih slučajeva. Obilježavanje 20 godina Exit festivala definitivno se neće održati od 13. do 16. augusta na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, saopštili su organizatori i obavijestili javnost da je ovakva odluka donijeta zbog zdravlja i bezbjednosti svih učesnika festivala, jer se od njihovog posljednjeg obraćanja zdravstvena situacija u zemlji nije popravila. Navedeno je na sajtu Exit festivala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori je podneseno više inicijativa koje se odnose na pokretanje istrage o poslu između Crne Gore i Malte na izgradnji vjetroelektrana na brdu Možura između Bara i Ulcinja. Neposredan povod da se zahtjeva istraga o ovom poslu je informacija da je poslove bivše vlade Malte u Crnoj Gori istraživala novinarka Dafne Caruana Galizia, koja je ubijena 16. oktobra 2017. godine u eksploziji bombe postavljene pod njen automobil. Priča Srđana Jankovića.
Iz crnogorskog parlamenta su potekle dvije inicijative koje se odnose na pribavljanje informacija o izgradnji vjetroelektrana na Možuri. Nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Srđan Milić je uputio zahtjev za formiranje odbora za parlamentarnu istragu u vezi afere Možura. Kako je Milić saopštio za Radio Slobodna Evropa, dobio je obećanje da će se do kraja jula otvoriti rasprava u parlamentu o ovoj inicijativi. Milić kaže da bi istraga morala da najprije odgovori na pitanje finansiranja Možure.
Istraga mora da odgovori na više pitanja. Što se Crne Gore tiče, moramo da počnemo od pitanja. Kako je moguće da je vlada Crne Gore prihvatila da potpiše ugovor sa firmom koja je nudila Siemensovu opremu za vjetroelektranu Možura na 66 milijuna evra i da je ta ista vlada Crne Gore pristala da potpiše ugovor o vjetroelektrani Možur za kinesku opremu koja je mnogo lošije kvaliteta i mnogo jeftinija, ali na 90 milijuna evra. Neko mora da odgovori na pitanje ko je pristao da 23 milijuna evra košta više oprema za vjetroelektranu Možur. Sa tim bismo krenuli, a šta će na kraju istraga pokazati u razgovoru sa svim onima koji su učestvovali u ovom poslu, vidjet ćemo.
Kaže poslanik Srđan Milić, dodajući da mu je iz Vrhovnog državnog tužilaštva odgovoreno da su spremni da otvore istragu i oko ubistva malteške novinarke Dafne Caruane Galizie, ukoliko bude bilo novih činjenica o tom slučaju. Drugu inicijativu su podnijeli poslanici Demosa Miodrag Lekić i Nedjeljko Rudović, među kojima je upit specijalnom državnom tužilaštvu o tome dokle je stigla istraga u slučaju vjetroparka Možura. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je 19. oktobra 2017. godine predmet u vezi sa gradnjom vjetroelektrana na Možuri, a izviđaj i vještačenje dokumentacije još traje, naveo je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić uz napomenu da se tužilaštvo bavi transakcijama između crnogorskih firmi Time Up Podgorica, BWP Montenegro Podgorica, koje su okarakterisane kao sumnjive. Katnić u odgovoru navodi i da je SDT oktobra 2017. godine prikupilo dokumentaciju od Poreske uprave, poslovnu i financijsku dokumentaciju firmi koje su imale poslovni odnos sa Fersom kao članicom liderom konzorcijuma Fersa Čelebić. Lekić i Rudović su i premijeru Dušku Markoviću uputili niz pitanja o gradnji vjetroelektrana na Možuri pored Ulcinja, koje je Crna Gora prodala španskoj kompaniji Fersa. Nakon niza transakcija kupila ih je i sada njima gazduje kompanija Ene Malte, čiji je većinski vlasnik država Malta. Na Malti je pokrenuta istraga protiv biznismena i državnih funkcionera umješanih u izgradnju vjetroelektrana zbog finansijskih malverzacija, korupcije, ali i ubistva novinarke Dafne Caruane Galizie, koja je istraživala slučaj. Galicija je ubijena 16. oktobra 2017. godine u eksploziji bombe ispod njenog automobila. Zbog ove afere početkom godine pala je i vlada Malte. S obzirom da jedan krak potencijalnih koruptivnih radnji bivših članova vlade Malte vodi i ka Crnoj Gori i vezan je za izgradnju vjetroparka Možura, pitali smo nekadašnjeg policijskog funkcionera i generalnog sekretara organizacije Civis, Zorana Miljanića, može li se očekivati rasvjetljavanje potencijalnih koruptivnih radnji u ovom slučaju, koji prati i međunarodna javnost.
Čak i ako se radi o jednoj velikoj evropskoj aferi gdje imamo o žrtvu novinarku sa Malte koja je pisala o koruptivnim poslovima i koja je zbog toga i lišena života na Malti. Vidimo da je istraga otišla naprijed i da je se došlo do vrha režima. Jednostavno je vlada Malte kao evropske države bila primorana da podnese i ostavku. Taj posao je koruptivni posao, to je očigledno, gdje kraci vode u Crnu Goru i gdje je vrh režima Malte tadašnji upetljan u taj koruptivni posao sa određenim krugovima crnogorske države.
Kaže Zoran Miljanić, koji je uvjeren da će crnogorski istražni organi pokušati da zataškaju čitav slučaj, jer u Crnoj Gori ne može da prođe ni jedan krupni posao bez vrha vlasti.
Crna Gora će, odnosno istražni organi, uraditi sve ne da doprinesu rasvjetljavanju tog slučaja koji je uzburkao Europu, nego će čak naprotiv dovesti, odnosno pokušati da zataškaju čitavi taj slučaj, jer naravno u Crnoj Gori nismo naivni, ništa ne može da prođe, ni jedan krupni posao bez samog vrha vlasti. Uvijek trag novca dovodi i do počinilaca i do onih koji su učestvovali u bilo kojoj aferi, da trag novca dovodi do samih počinilaca bilo koje krivičnog djela. Tako da u slučaju da bi bilo kakve volje istražnih organa u Crnoj Gori, oni bi po tragu novca mogli doći kako do naručioca, tako do izvršioca i do nalogodavaca, bilo da su oni sa Malte, bilo da su oni iz Crne Gore.
Da li bi crnogorski zvaničnici trebalo da se pozabave aferom na Malti, u kojoj je Crna Gora uključena preko projekta vjetroelektrane Možura, bilo je pitanje podgoričkih vijesti upućeno portparolki Evropske komisije Ani Pisonero Hernandez. Hernandez je rekla da Evropska komisija očekuje da optužbe za korupciju dobijaju vjerodostojne, nezavisne i efikasne institucionalne odgovore i razgovor o takvim pitanjima u demokratski izabranim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svjetska zdravstvena organizacija složila se sa istraživanjima koja ukazuju da prenošenje koronavirusa vazduhom može biti veći faktor nego što se ranije smatralo. Nacionalne vlade tek treba da izmijene smjernice o fizičkom distanciranju u svjetlu ovog istraživanja, dok broj novih slučajeva širom svijeta svakodnevno raste. Priredila je Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da bi prenos koronavirusa u vazduhu mogao imati veću ulogu nego što se ranije smatralo. Ova organizacija je ranije tvrdila da je infekcija uzrokovana uglavnom kapljicama, koje se ne zadržavaju dugo u vazduhu. Međutim, nakon što je stotine naučnika pozvalo Svjetsku zdravstvenu organizaciju da uzme u razmatranje nove dokaze, zvaničnici su izjavili da je prenos aerosoli kroz sitne čestice moguć, mada je potrebno dodatno istraživanje.
We acknowledge that there is a...
Priznajemo da u ovoj oblasti postoje novi dokazi, kao i na svim drugim poljima o virusu i pandemiji COVID-19. I zato verujemo da moramo biti otvoreni za ove dokaze i razumeti njegove implikacije na načine prenosa, također i u vezi sa merama predostrožnosti.
Navodi Benedetta Allegranci iz Svjetske zdravstvene organizacije. Nova saznanja o prenosu putem vazduha mogla bi podstaći vlade da promene svoje smjernice o fizičkom distanciranju i ponovnom otvaranju. Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indija i Rusija nastavljaju da beleže najveći broj novih slučajeva. Svetska zdravstvena organizacija izvestila o još jednom rekordnom porastu broja potvrđenih slučajeva širom sveta u jednom danu. Na dan 12. jul prijavljeno je 230.000 novo obolelih. Na vrhu liste su Sjedinjene Države sa više od 66.000 novih slučajeva. U međuvremenu, Međunarodni monetarni fond predviđa duboku globalnu recesiju usled pandemije.
U MMF-u smo upravo objavili najnoviju prognozu i procene su da će se svetska ekonomija ove godine smanjiti za oko 5%. Skoro 95% zemalja verovatno će se pogoršati 2020. sa manjim primanjima po glavi stanovnika nego prošle godine.
Kaže Kristalina Georgijeva, direktorka ove međunarodne organizacije. Nemačka studija ukazuje na pojašnjenje neuroloških simptoma zabeleženih kod nekih pacijenata obolelih od COVID-19. Istraživači nisu otkrili koronavirus u cerebrospinalnoj tečnosti pacijenata, ali su pronašli autoantitela ili proteine koji greškom napadaju organe samog pacijenta. Studija sugeriše da u nekim slučajevima virus tera imuni sistem da napadne nervni, izazivajući simptome poput napada i delirijuma. Američka farmaceutska kompanija Regeneron otpočela je završnu fazu kliničkih ispitivanja duplo koktela antitela namenjenog prevenciji i lečenju COVID-19. U terapiji se koriste laboratorijski proizvedena antitela koja sprečavaju vezivanje koronavirusa za ćelije u telu. Ovi tretmani mogu se razviti brže od vakcine. Regeneron je dobio gotovo pola milijarde dolara od američke vlade za razvoj, dok će Sjedinjene Države imati ekskluzivna prava na lek ukoliko se on pokaže uspešnim. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na protestima koji su u Beogradu počeli 7. jula zbog najave pooštravanja epidemioloških mjera, policija je na demonstrante ispaljivala suzavac koji je proizveden 90. godina. To je izazvalo uznemirenost i osude građana i pojedinih opozicionih stranaka. Sve se događalo u jeku pandemije koronavirusa, kada u Srbiji svakodnevno raste broj zaraženih i umrlih. Pripremila je Iva Martinović.
U rasterivanju okupljenih ispred zgrade Skupštine Srbije i okršajima sa grupama demonstranata u centru Beograda prošle nedelje, policija je ispalila veliki broj patrona suzavca, koji su se mogli pronaći na ulicama i po završetku sukoba. Reporteri Radija Slobodna Evropa zabeležili su one sa oznakama metak 38mm, MN01CS.
Metak 38 mm vam je standardni kalibar za ove puške koje vidite u rukama policajaca iz kojih ispaljuju, a CS je oznaka nadraživca.
Kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Kao godine proizvodnje na nekim patronama je upisana 2012. a neke su proizvedene pre 30 godina. Pretragom fotografija patrona, ovaj tip pronašli smo u ponudi Trajala iz Kruševca, koji se pored ostalog bavi proizvodnjom eksplozivnih i pirotehničkih sredstava. Iz ove kompanije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su oni proizvođači suzavca koje je policija ispaljivala na protestima u Beogradu. U opisu proizvoda pod nazivom hemijski metak za neutralisanje na sajtu Trajala navodi se da je ovo pirotehničko sredstvo namenjeno za privremeno onesposobljavanje nezaštićenog ljudstva na otvorenom i zatvorenom prostoru.
Kod nezaštićenog ljudstva se javlja jak nadražaj, peckanje očiju i sluzokože, jako suzanje, nemogućnost gledanja, kašalj, otežano disanje i gušenje, čime se kod izloženog ljudstva bitno umanjuju fizičke i psihičke aktivnosti.
U tehničkim karakteristikama navodi se da je rok upotrebe suzavca 5 godina, odnosno da ga je najbolje upotrebiti u tom periodu. Iz ove kompanije nisu odgovorili ni na naše pitanje šta se sa sastavom i njegovim efektima događa kada je rok prekoračen 30 godina. Odgovori nisu stigli ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo pitanje pokrenuli su građani na društvenim mrežama, a postupanje policije na protestima u Beogradu osudile su nevladine organizacije i opozicione stranke.
Naravno da se on uniklju promjenja, ali suštinski nije reč o bilo čemu što može drastično da naruši bezbjednost ljudi. Policija koristi sredstva koje ima na raspolaganju skladištima.
Pod uslovom da su stajala u magacinu u originalnom pakovanju, protokom vremena ova sredstva samo gube deo svoje snage, kaže za naš program direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Stevan Blagojević.
što bi se reklo, za isti efekat mora da baciš više, ali efekat zavisi od pritiska i od vazdušnjih strujanja.
On dodaje da po hemijskim klasifikacijama CS, odnosno suzavac, nije otrov, već iritans i da po svemu što se zna nema toksična svojstva. Prema navodima Američkog državnog centra za kontrolu bolesti i prevenciju, dugotrajno izlaganje suzavcu ili izlaganje velikoj dozi, posebno u zatvorenom okruženju, može izazvati ozbiljne efekte. Policija je na protestima u Beogradu suzavac upotrebila tokom tri večeri, prvi put 7. jula kada su izbili neredi ispred Skupštine Srbije. U prvom obraćanju nakon tog protesta direktor policije Vladimir Rebić odbacio je tvrdnje o prekomernoj upotrebi sile, a na pitanje koliko je suzavca ispaljeno Rebić je rekao da ne zna tačne podatke, ali da je, citat, ispaljeno koliko je trebalo.
Sama činjenica da su korišćena hemijska sredstva u tolikom obimu govori o policijske reakcije.
Kaže Aleksandar Radić, nekadašnji načelnik Nacionalnog centra za kontrolu trovanja na Vojno-medicinskoj akademiji, toksikolog Dragan Joksović, navodi za naš program da su suzavcem na protestima u Beogradu stvoreni
idealni uslovi za širenje svih infekcija, posebno korona ili ona to verovatno i najprisutnije.
On je dodao da će se tek beležiti posljedice u smislu rasta broja zaraženih.
Demonstranti i da nose, a u 101% ne nose maske. Oni su izloženi kašlju, kijanju, oštećena sluznica. To je kao kad kalauzom otvorite vrata pa vam je slobodno sve. Za sve mikroorganizme, za sve viruse, koronu itd. itd.
Srbija nije prva zemlja u Evropi u kojoj je tokom pandemije koronavirusa ispaljivan suzavac kako bi se razbile demonstracije i zaustavili nemiri. U jeku pandemije bili su višednevni masovni skupovi, a potom i neredi u Americi zbog ubistva afroamerikanca George Floyda. Nakon tih protesta u kojima je suzavac bio policijska taktika, oglasilo se i Američko društvo lekara specijalizovanih za respiratorne infekcije. Oni su zatražili da se prekine upotreba suzavca i hemijskih sredstava, navodeći da postoji rizik od širenja virusnih infekcija. U razloge za svoj zahtev udruženje je pobrojalo nedostatak krucijalnih istraživanja o posljedicama hemijskih sredstava po zdravlje ljudi, eskalaciju upotrebe suzavca od strane policije i verovatnoću da se ugrozi zdravlje pluća i podstakne širenje COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sve rezervacije prema podacima hotelske grupacije su otkazane do 2021. godine zbog pandemije u Bosni i Hercegovini. Najavljuje se i zatvaranje nekoliko hotela u Sarajevu ukoliko se granice ne otvore, iako se novac ne preusmjeri za pomoć hotelskom sektoru. O trenutnom stanju u ovoj grani privrede u prilogu Dženane Karabegović.
Hamid Hadžić se ugostiteljstvom bavi već 30 godina. Trenutno je šef kuhinje u jednom od sarajevskih hotela koji je do pandemije COVID-19 bio među najposjećenijima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Hamid za Radio Slobodna Evropa kaže kako trenutno hotel radi sa 5 do 10% kapaciteta.
Ova doba prošle godine bi se pravilo... Samo doručka bi bilo sigurno na bazi švedskog stola oko 1000 neki obroka, 800-900, zavisi od dana. Danas pravimo za 30, 50 do 70 ljudi, jel? To je neki maksimum.
Kako je stanje u hotelijerstvu, možda najbolje svjedoči podatak da je oko 80% ljudi zaposleno u ovoj grani privrede u posljednjih nekoliko mjeseci ostalo bez posla. Nedavno je najavljeno i zatvaranje nekoliko hotela u Sarajevu ukoliko se granice ne otvore i ako se novac ne preusmjeri za pomoć hotelskom sektoru, govori Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine.
Granice su zatvorene, nema dolazaka turista i ovi objekti tipa smještaja, rade 95% sa gostima izvan prostora Bosne i Hercegovine. Dok god se situacija u Europi i naravno i u svijetu ne smiri, teško da očekujemo bilo kakav pomak veći.
Iz Udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine ističu kako im je iz Federalnog ministarstva turizma i okoliša obećano plaćanje režija. Predsjednik Udruženja turističkih privrednika BiH Senad Halilović.
Ona se tačno zna, mi smo sa njom to već dogovorili, čeka se rebalans budžeta krajem jula i od tih sredstava svim hotelima 4-5 zvjezdica na nivou federacije će biti vjerovatno do aprila sljedeće godine plaćene dažbine, to je pretakanje.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo za naš radio kaže kako će ministarstvo na čijem je čelu izdvojiti novac kako bi pomogli hotelijerima. Ona kaže kako režijski troškovi za hotele iznose od 7,5 do 20.000 eura.
Tako da ćemo mi u sljedećih 15 dana napraviti jednu uredbu i predložiti je vladi, te zatražiti otprilike 20 miliona kako bismo eto, na jedan način podržali ovaj sektor turizma koji je, rekla bih, doživio kliničku smrt i njima zaista treba da prežive ovu godinu.
Uprkos obećanjima iz vlade, zaposleni u hotelijerstvu, kako kaže Hamid sa početka priče, su uplašeni za svoja radna mjesta.
Moje kolege, vidim, svi se plaše, pa i ja na kraju ću se plašiti. Nadam se da neće doći do takve situacije, ali ovo je sve istina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hiljade demonstranata izašlo je na ulice petog dana za redom u glavnom gradu Bugarske, tražeći ostavku vlade premijera Bojka Borisova zbog korupcije. Protesti su također održani i u najmanje 10 drugih gradova, uključujući Varnu i Burgas na Crnom moru i drugi najveći grad, Plovdiv. Una Čilić.
Protesti koji traže kraj korupcije u ovoj zemlji članici Evropske unije održali su se u blizini predsjedništva i vijeća ministara u Sofiji. Demonstranti također traže i ostavku glavnog tužioca Ivana Geševa. Opozicioni socijalisti koji podržavaju predsjednika Bugarske Rumena Radeva, kao i demonstracije, najavili su da će podnijeti prijedlog o nepovjerenju vladi 15. jula, istog dana kada su masovni protesti zakazani. Protesti su potaknuti pretresom ureda glavnog tužioca 9. jula u prostorijama predsjedničkog sjedišta. Sekretar za pravne i antikorupcijske poslove bugarskog predsjednika, kao i njegov savjetnik za sigurnost, privedeni su na ispitivanje, a njihove kancelarije su pretražene u sklopu dvije odvojene istrage o otkrivanju državnih tajni i uticaju. Pretresi su izazvali bijes javnosti i doveli do hiljada demonstranata na ulice Sofije. Oni osuđuju pretrese kao napad vlade i glavnog tužioca na predsjednika Radeva. Dva dana nakon pretresa Radev je pozvao vladu i tužioca da podnesu ostavke. Pretresi su uslijedili nakon što je Radev rekao da Nacionalna služba zaštite, koja je zadužena za čuvanje predsjednika, premijera i drugih visokih dužnosnika, treba prestati da štiti Ahmeda Dogana, počasnog predsjednika pokreta za prava i slobode. Dogan je jedan od najmoćnijih ljudi u Bugarskoj. Brojni smatraju da njegova DPS, stranka turske manjine, ima kontrolu nad pravosuđem, uključujući i tužilaštvo. Demonstranti su također bili ljuti zbog činjenice da su pripadnici Nacionalne službe zaštite spriječili ljude da idu na javnu plažu koja se nalazi u blizini Doganove ljetne rezidencije na Crnom moru. Pristup plaži vraćen je 11. jula pod pritiskom opozicione stranke Demokratske Bugarske. Protesti dolaze usled sve veće političke napetosti između Radeva i vlade desnog centra na čelu sa Borisovom strankom GERB uoči općih izbora zakazanih za mart 2021. godine. Radev je često kritikovao vladu Borisova zato što nisu učinili dovoljno na iskorjenjivanju korupcije. Borisov, koji se na premijerskoj poziciji nalazi gotovo bez prestanka od 2009. godine, kaže da njegova vlada neće podnijeti ostavku.
I još jednom najvažniji naslovi dana. U bolnici u Beranama petoro COVID pacijenata životno ugroženo. Svjetska zdravstvena organizacija koronavirus se prenosi vazduhom dok broj novih slučajeva širom svijeta svakodnevno raste. Predsjednik Kosova Hašim Tači i danas nastavlja davanje iskaza u Hagu. Festival Exit se neće održati od 13. do 16. avgusta, saopštili organizatori. To bi bilo sve za danas. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Ugodan dan.